Campus FM jippreżenta Safra Tajba, sensiela dwar eskursjonijiet, viaggi u Praspar. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmulkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna marbuta mas-safar. Illum xtaqt naqbad aspett ieħor interessanti. Fil-fatt għandi miegħi lil Jonathan Balzan, l-żgur mhux isem ġdid. Jonathan huwa atleta u attiv ħafna nistgħu ngħidu f'dan il-qasam u jiktab ukoll il-poeżiji. Fil-fatt ippubblika żewġ ġabriet ta' poeżiji, issa anke jkollna ċans iktar tard anki nirreferu għal dawn il-ġabriet għax kif tafu ħanedin neqdew bis-safar hawnhekk, però anki għala le niftħu wkoll id-diskussjoni tagħna. Zgur li il-bnidem ma jkunx mamur minn ħaġa waħda, veru kif dejjem ngħidu, imma hemm bosta lati. U maġġorata nxtaqt fil-fatt nitkellem dwar dan il-fenomenu tal-atletika barra minn pajjiżna għaliex naħseb ikun anke suġġett interessanti. Però John, ħanibdew minn hawn. Kif beda dal-interess tiegħek? Din imħabba nista' nseħħilha wkoll mhux se tieħu għalija s-sinjura tiegħek żgur fil-ġiri fl-atletika.
Nsellem lilek, Sergio. Semmejt punt tajjeb inti li mħabba x'jena nqis bħala t-tieni mara tiegħi. Kemm l-atletika u kemm il-poeżija, x'għalihom huma ġew affarijiet li jmorru flimkien u jien ma nistax ngħaddi mingħajrhom. Minn dejjem kont bniedem inħobb l-isports, dejjem pruvaj sports differenti sa minn età żgħira, imma qatt ma kien hemm dak l-isport li ħassejtni li jiena nista' nagħmel inkun ta' impatt u ankali għalli tina dak is-sodisfazzjon. U meta bdejt niħosem fit liela, mod qabel kienu jisejħu lhom fun runs, għandu ngħid li kelli potenzjal, ġibit li l-attenzjoni xi ħadd li qal li jekk inti tieħdu bis-serjetà dan l-isport tkun tista' tirnexxi u minn hemmhekk qatt ma ħarist lura. U hekk nibted din il-namra nista' ngħid kont nara fuq it-televiżjoni nara l-Olympics għaddejjin kienu jaffaxxinawni u impressjonawni. U dik il-ħaġa li inti qed jirnexxielek tagħmel xi ħaġa differenti u fl-istess ħin hija mezz kif inti żomm healthy. It's a healthy lifestyle of well-being. Ħna
ġili jiexbdunna saqajna ħanajtek li jgħidu sma Malta għan possibli tkun sportsman professjonali full-time il-kas tiegħek. Kif tirreaġixxi?
Dik naqbel magħha 100%. Jien meta ġieli nitkellem ma' atleti barranin jibqgħu sorpriżi kif jirnexxielna nlaħqu, jien għandi anke familja wkoll max-xogħol mal-familja mal-hobbies l-oħrajn mal-impenji u mal-atletika ġifieri jien nemmilli aħna nies disciplinati u nies li jekk hemm bżonn nagħmlu sakrifiċċju nagħmluh, però qatt ma nistgħu nkunu fuq il-livell ta' dawn il-barranin li bejn il-kultura tagħhom, bejn il-faċilitajiet u l-opportunitajiet li għandhom. Hemm distak kbir li fejn tidħol l-atletika speċjalment anke jekk naraw ċertu riżultati li jkun hemm fl-Olimpjadi, hemm ċertu tlielaq ma tarax xi ħadd mill-Ewropa, ma tara nies ġejjin biss minn kontinenti oħrajn, ġifier ħseb wara mbagħad meta ninżlu
livell ta'
Pajizna.
Fil-fatt anticipajt niftit għaliex ġieli kunaw min jibbotja u jekk hija madoffi qas 100 meter race aħna ma'na kapaċi nirbħu fis-sensa x'id-distanza 100 meter suppost huma ftit. Imma kif qed tgħid inti dan hawn ħafna li jgħixu għol ħin kollu.
Ekku. Tajjeb insemmu li hemm ċertu pajjiżi Afrikani sa minn żmien żgħir li sfortunatament illum banka b'dawn il-gadgets u fid-dinja teknoloġika tal-lum it-tfal tagħna iktar inħoss li qed jitgħażlu milli qed jidħlu jinvolvrom f'attività sportivi għax anke ċert ninnota li anke ġenituri biex dak li jkun jalqulhom ħalqhom sfeċejthom f'gadget jew tablet f'idejhom. Din ġiġa inti minn tixed tiżra żerriha tajba meta nqisu li f'pajjiżi Afrikani għadhom qatt hemm postijiet fejn anke jmorru għall-iskola bil-mixi jew jiġru feċi they used to it from
such a small age.
Dik qed nitilfuha. Qed nitilfuha. Bħalma ntilef ukoll li d-dinja tant saret maġna li forsi ddu naħquma dawn l-affarijiet bħalma tilef il-lob fit-triq li kont niftakar jien, allura kellek mod kif bniedem qed jiżvoga dik l-enerġija li għandu ġo fih.
Aħna laqas aħna kbar ħafna, maħniex żgħar imma maħniex kbar ħafna, ġifieri mhux qed insemmu xi ħaġa li ilha għandna tikbar taf xirrit nejlek.
Ekku, jiena nħoss li għandu jkun hemm kontrollu bilanċ iktar kemm il-ġenituri, kemm il-kustodji li t-tfal m'għandniex intu hom gadget biex nagħlqulhom ħalqhom, imma hemm opportunitajiet ta' skejjel ta' biex tmur fej inti titrenja l-atletika, titrenja l-futbol.
Fil-fat konsenejlek, l-lum għal-grazja tal-la għafna klubs u koll u bil-polemiċi kollax, kol tandu kontu t-tisma fuq il-nurseries u.
Eżatt, pero li l-min da ħadd ma jista' jgħid li m'għandix ħin, għax ħin biex kulħadd joqgħod fuq il-Facebook, fuq mobile, fuq gadget u hekk, għandna kemm irridu, ġifieri għandu jkun hemm bilanċ. U dan jobtu kollha l-kbar ukoll, ġifieri dak.
John, kif beda anki dan l-interess anki li tieħu hemm barra mill-pajjiż? U kif tippreparar ruħek? Għax dan inti taf li mhux ħadd mur f'tellieqa probablement biex tiġi l-ewwel. Kif tirraġunejha? Nabdu għabicċa bicċa.
Mela, met inti ħatażel biex tmur tellieqa barra l-pajjiż, l-għu għanet taħna għanna limitazzjoni oħra, mux għamet etnejxu fl-Europa, għanna bil-forsi rridu nsifru, għax gżira. Mela, għandek titħol ħafna loġistika, preparamenti fejn ħatmur, jek inti tkun taħdem biex tistetja għallif, jek kux iżmin adattat, għax per eżempju għahna għek. Hemm ċertu ikun qed tlilaq tagħna wkoll li jkun hemm fil-kalendarju inti tibda tittażel tgħid imma jiena li mħammur li mhux ħammur. Fil-każ tiegħek jinvolvi rid nippjana l-lif jiena mħabba li għandi l-familja ġveru ħafna loġistika li kultant titfak lura milli tagħmel ċertu pjanijiet għalkemm hawn min anke imur training camps ukoll ġifieri, però inti tittara prioritajiet u l-ħajja tiegħek ukoll. X'tinvolvi mbagħad hemm il-fattur ukoll jekk inti tkun ibbukjat biex mur tellieqa barra minn Malta u sfortunatament inqalalek xi ħaġa bħalma ġieri ġara lili, tista' tkun inġew xi ħaġa oħra. Mbagħad dik ikollok titfaħħa fuq l-iskaffa. Però mill-esperjenzi li kelli esperjenzi pozittiva ħafna, jekk forsi nista' nsemmi.
Kellim ftit iwax anke għall-kurżità, pereżempju tina ftit eżempju.
Nista' nsemmi tliet riżultati kbar li kelli għalija. L-ewwel waħda fl-ewwel dehra tiegħi meta sifirt barra minn Malta ġifieri tlajt mingħajr ebda aspettattiva. Kont irbaħt nofs maratona ta' Palermo fit-2005. Nista' ngħid minn hemmhekk bdejt noħroġ minnu ġonet imbalzan fl-atletika anke mal-pubbliku Malti
kont. Issa ħalli neħduha biċċa biċċa. Qabel ma tmur hemmhekk tittamel preparat. Menti għan jidwa kifini, ġiviri mus sempliciment ħammu n-nġri, 5 minuti l-estaw għan kompli u xek.
Din għal-kutot sal-kull tellieqa, mela jekk jina nafliġi għal-maratona ta' Malta fi frar, u l-maratona jgħat 42 km, u għabel kontet
niprepara.
Mixċajta vera, mixċajta.
Taħseb fuq għatwila.
Infatti, sissa għamil ta' xar maratoni għaw Malta, jinn kull darba l-nkun għan ibda wahda nejtim ma' di għajr nesċir, jina għamila, xorta li tħol dak il-biza u d-dubju, illi jekkux għajr nesċir, nispeċċa. Kull dar il-preparamenti inti tittaġġassja skont li ma tellieqa u disċiplina se jkollok. Mela jekk jien għandi tellieqa ta' 42 km minn ċertu xhur qabel irid nibda nipprepara it-training tiegħi biex nasal għal dik il-ġurnata preparamenti ta' 42 km. Jekk jien għandi mbagħad half marathon li hija 21 km, it-training se jkun differenti, għax kollok inqas dak li ħana nsejħulu long runs. Ġifieri l-bażi tal-din it-training ikun ikollok long run, normalment kulħadd kważi kull atleta jagħmel għal ħadd filgħodu. Nimmaġar kemm hawn nies li jiltaqgħu minn ħadd filgħodu jkun għaddej jiġru anke ċiklisti wkoll fejn tkun parti essenzjali mill-preparamenti tiegħek. Għandek il-loġistika, tara fejn ħadd mur, tara l-kost ukoll, hemm ħafna affarijiet involuti.
Issa meta tmur f'post barani mela ser Palermo. Teknikament inti kif ħadd titgħallem jien naf fuq it-toroq tiegħu minn fejn ħadd għaddu, kif taħdem din l-ħaġa? Hija affaxxinanti meta taħseb fuqha.
L-ewwel bħalma jkun hawn Malta, imma akbar minn Malta aktar fuq livell kbir, inti kull rejs li ħadd mur għandek illum għandek is-sajt il-websajt aġġornati, ħassib anke il-pjanta u l-elevation ta' triq, jiġifieri ħadd tkun taf jekk hux diffiċli jew jekk hux ċatta jew hux bitlajja x'daw kollha jagħmlu differenza għalina. Ħadd ara kundizzjoni tat-temp meta sejjer, ħadd ara meta tkun qiegħed hemmhekk ukoll ikun hemm dak li sejħula l-Expo bħalma u Expo ta' fieri fuq affarijiet oħrajn industrijali. Mel inti lejliet ir-race tmur tixbor in-number sa jkollok kull ditta sportiva li teżisti u affarijiet oħrajn ta' ġels ta' ħwejjeġ.
Hemm
ċerta organizzazzjoni, hemm briefing fejn isek mort fiera u fejn tista' tixtri xi running shoes inti dak kollu jkollok bżonn li għandu x'aqsam matliela u hemmhekk ukoll jieħdu l-opportunità pajjiżi mid-dinja kollha biex jippromu. Movu il-rejs tagħhom, għal-waħad mur hemmhekk inti ħassib. Ta' kull post tgħid tara di sabiħa din ippjana li hija u ġifieri anke biex iħajruk u kien hemm min jurek anke l-medalji li jagħtu wiex il-package li jagħtu joffrulek anke l-hotels, ġifieri dik kważi għal kemm involvi daqsxejn ħin il-loġistika.
Ġifieri kważi permettili hemm negozju wkoll marbut ma' ħadi. Mhux sempliċement il-gost, il-divertiment.
Infatti meta tqisli li għandek insemmit in-riżultat kbir li kelli jien ukoll jiena ħadsem f'Londra 2013.
Li għandha ċerta fama.
Li hija one of the top 10 marathons of the world. Ritt li nagħmel imqar waħda fil-karriera tiegħi one of the top 10 u għandha fama kbira, tittapplika. Biex it-tella, importanti nejdu għadin, ġivini għarret naplika biex imbati, imbrekit 42 km nġri, u mux bi forstin tazil.
Terġa.
Għarżem fissan l-ohra applika, jienu man tazil ġbaj bele, ta' xtanti applika u nis, li jgħatu deadline, kem ħajitħu l-nis, apparti li imbati inti tista tiġru kol l-karita, tiġbor xie flus t-rapprezenta l-karita.
Biex man bat jien għazlu, mbat kif jgħazlu għamur l-applikazzjonijiet?
Imbat għans li jien tazil titla baj belet,
baj belet.
U għem dawk li, per esempio, f'ta' Londra, għem dawk li
għablu jokkejja u xaħġek.
Le, inti tista wkoll records tista tidħol dawk li jkunu elite, dawk li jkunu top class.
Fimtek.
Issa meta tgħid li negozju inti jorrajt ikun hemm l-sponsors, jiena f'Londra kont irnexxieli nikklassifika 43rd place u ġejt it-tieni fil-kategorija tiegħi tal-over 40 u kien hemm atleti over 35,000. Ġifieri biex intik idea kemm tinvolvi loġistika, preparazzjoni, anke l-inkam li jidħlu tlilaq ma jkunux irħas laqqas. Ġifieri
il-preparazzjoni,
eżatt, ġifieri jekk xi darba jinqala xi ħaġa sfalma sfortunatament meta niftakar l-inċident li kien qala f'ta' Boston u fis-sitwazzjoni tad-dinja tal-lum, illum nemmen li dawn l-attivitajiet jaf ikunu anke mira bħalma kien ġara f'ta' Boston jistgħu irħaltulek avveniment.
Tikkundizzjonak li لك متى تحسب باش تمر يمكن برك
لا għax illum inti tista' tkun fejn tkun. Darba jekk inqala lek xi ħaġa tkun xi tkun ma tistax tgħid illum tista' tkun qiegħed safar normali, tista' tkun għaddej fit-triq u toqtok karozza, toqgħod tikkondizzjona lilek innifsek hekk speċ ikun hemm dik iċ-ċertu biża' eħe. Niftakar darba kont ġejt magħżul biex imbur intellaq il-Greċja fi żmien meta l-Greċja kien hemm paniku u ħafna protesti u hekk u daw. Kont mażul, ġejt mażul għax bidrit kont irbaħt l-ewwel post biex nirrappreżenta l-Malta, però semmejt moħħ is-sigurtà, ħassejt li ma kienx komdu li għandi mmur intella. Ġifieri hemm ċertu.
U naħseb qed ikollok familja wkoll taħseb. Differenti mi kun tajt jiena single. Naħseb l-ispirtu avventuruż jinbidel
xifti. Speċjalment meta tibda tikber ukoll dik. Dik biex nsemmit il-riżultat biex naħdu ma l-affajt u l-aħħar il-riżultat kbir li kelli kont mod Brussels nagħmel ħaf meritin ukoll u kont ġejt il-ħames u konna over 5,000 people participating.
Issa meta jkun hemm dak in-nies kollha flimkien għax anke dik taqtalek nifsek tarhom, kif jirnexxielek ħanajtek taħrab minnhom għax biex tidħol f'pożizzjoni tajba ma tistax tibqgħu f'daqqa bħal meta titlaq taf xiri tnejlek.
Mela, barra jemmi dak li jgħidulu, inti tinata priorità skont il-ħinijiet li kollok inti, mill inti fuq l-application ħatat il-ħin tiegħek, u pereżempju fil-każ ta' Londra, kienu kollha maqsumin in-nies waves jgħidulhom inkont fil-first wave, ma jfissirx il-first wave kienet żgħira, xorta kienet kbira, xorta kelle problema, għax xorta kelle ħafna nies quddiemi u telfuni anke ftit ħin, ġifieri fil-ħin li kelli. Però s-sena l-oħra kont mort Ruma bil-ħinijiet li kelli għamilt il-maratona ta' Ruma li wkoll jusa waħda mill- maratoni kbar kont jiet ukoll fl-ewwel wave jiena tal-istart. Hija inti tkun maqsum dejjem skont il-ħin li tagħti inti.
Ġifieri dik huwa każ, jagħtu każ tagħha.
Eżatt.
Forsi mmorru ftit tal-poeżija wkoll se jkollna ċans iktar biex nitkellmu dwar dan is-suġġett. Fil-fatt, Jonathan Balzan huwa l-awtur anki ta' żewġ ġabriet ta' poeżiji, naf li kienu żewġ ġabriet li anki kienu intlaqgħu ħafna anki mill-kritiċi, anki fil-gazzetti, għandna l-ġabra irdieden li wkoll kienet ġietux hekk shortlisti tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tas-sena 2014 u kien hemm ukoll il-ġabra l-oħra li wkoll ispirata ħanajtek min ħajtu bħala atleta. Konsin uża ġerrej, insomma, bil-Malti toqgħod ukoll imma l-kelma ġerrej intu għad tifsiriet oħrajn, kilometri. Li kienet ukoll ġabra li interessanti. Aħna wkoll dar-programm nixtiequ li għaliex le issa qegħdin fis-sajf anki li kemm jista' jkun u x'hekk dak li jkun ifittex kotbanki ta' awturi Maltin u anki kotba bħal dawn għala le. Forsi jista' jkun il-ktieb ta' poeżiji ma taqraħx mill-ewwel partner sal-aħħar, imma żgur jekk taqraħ ħatoltok xi ħaġa. Fidejk, Jonathan.
Eħe, jina l-ewwel ktieb tiegħi li kont għażilt kien proprju irdieden, illi kien anke ġie shortlisted, l-ewwel ktieb li pubblikajt jiena, u t-tiem li għandi fiż-żewġ kotba, it-tieni wieħed li pubblikajt sentejn wara kilometri, fihom hemm it-tema tas-safar ukoll u hija abbinata wkoll mal-vjaġġi li għamilt mhux neċessarjament fejn tidħol l-atletika. Għax multu dawk il-vjaġġi jiena sibt xi speran ukoll biex nikteb. Fl-ewwel ktieb tiegħi irdieden anke l-isem stess huwa jindika tiżwieqa ta' kuluri huma dawk l-irdieden li naraw fil-festa li joħolqu kuluri. Allura hemm dik l-idea tal-enerġija, hija dik l-enerġija li hemm ġo fija u dik l-enerġija li inti tesponi għal pubbliku bħalma naraw fil-festi li jien għall-poeżija ħriġtam il-kexxun tiegħi u ħriġt l-emozzjonijiet tiegħi u l-messaġġ tiegħi li rid iwassal. F'dawn iż-żewġ ġabriet ukoll hemm taħlita ta' temi, ġifiri, jekk titkellmu fuq l-imħabba, fuq Alla, fuq it-tfittxija tal-eżistenza, fuq esperjenzi fartijiet imbeda, fuq irġiel u nisa msawta, fuq nis li huma kellhom problemi ta' drogi, fuq ir-reliġjon, u anke fuq il-miliet. U pruvajt noħroġ dak l-element illi għalkemm fid-dinja tagħna. Aw ħafna għamil referenza ftit ilu li t-teknoloġija ġrid bina u li għaw għetni t-tilfu ċertu valuri u s-soċjetà qed tiġi maħkuma iktar minn affarijiet li kultant huma ħafna artifiċjali, xorta nħoss li għatem mit-tama illi ma nitilfux ċertu affarijiet. Fit-tieni ktieb tiegħi, pereżempju, meta nitkellem fuq kilometri, mbagħad għażilt dan it-titlu u rrid tiċċa ħaġa li tawto definixxini. U allura meta żilt kilometri. Kien ħoss anke kif jindika wkoll il-qoxra. U ma dawk il-kilometri għax il-bniedem minni qasal qabar dejjem għaddejtu l-vjaġġ. Mela l-vjaġġ inti twelit mbagħad meta sirt teenager, adult, kulħadd għaddej mill-vjaġġi u mill-esperjenzi ta' ħajjitna. Bissa bieħu l-ikraħ tagħhom ukoll. Jiġifieri għalkemm il-ħajja tagħna hija qasir, l-esperjenzi li ntaqgħu magħhom f'ħajjitna ma jifqgħu qatt. U fihom f'dan it-tieni ktieb partikolari għandi referenza wkoll xi poeżija li jiena ktieb tal-binti li kienet għadha ma twildiċ fl-ewwel ktieb. Fejn jiena tinżomm f'moħħi li quddiem dawn l-affarijiet kollha li semmejt għalihom, it-tifla fim f'poeżija minnhom dan ilbex in-nuċċali tax-xemx binti biex anke toqgħod attenta u ma tinqabaġġ minn din il-brimba li qed titfak vota ta' materjaliżmu u dak kollu li qed naraw fil-ħajja tal-lum.
Forsi morru għal xi poeżija wkoll anke b'rabta ma dan id-dinja tiegħek tal-atletika.
Tajjeb, nista' nsemmi żewġ poeżiji. Waħda hija purament għandha x'taqsam mal-maratoni, għax dik proprja kont ktibta meta għamilt il-maratona ta' Milan, hija maratona oħra li għamilt u wara mort nimxi u għaddejt meħdejn il-ground famuż ta' Milan ta' San Siro. Wara li kienet spiċċat il-maratona għax tajjeb ukoll ngħid li jiena nħobb ukoll il-futbol u għandi xi poeżiji wkoll li huma ispirati ndaħħal ukoll il-futbol. Dik isimha fi triq tilen San Siro. Ħadd mixja tal-Beati Pawli. Il-metro ħdejn l-istadju għadu qed jinbena. U biex jaljenaw l-supporters u bosta bħal dawk li mxew bħali, pinġew ħajt konkos sħiħ kopja berliniana li kompla kessaħni f'nofsanhar imsaħħab b'xita mdendla u baħ fil-madwar. Ħadd bla partita. Rajt il-kollina u miljard brasu sprejjata, wiċ Maradona da matnazz daħkan mela ħajt qabel iċċappa suħammeġ dinjietu. Ersaqt lura, ix-xut kien jidherġej ta' Holyo Benji. Għaddiet kienet il-mixja miksija sponos u fliexken wara l-avveniment tal-maratona numru 12. Zbokka l-istadium bit-torrijiet ta' Babel, ticket boots magħluqa, tilmaħ biss lill-ħaddiema. Murġib xa jkun hawn bit-80,000 u l-ħamsa l-oħra jibku għall-biljetti kieku l-aħħar ċirku seta' jinbena. Sib stage tal-linja minnaħa ta' triq l-oħra. Sakemm nistenna qatt nimmaġina l-ajta tal-gowl ħirġa minn daqstant ħluq kif triet il-madwar, tferraħ lil-ħafna u tispissja lil-bosta. Ovvjament il-referenza għax il-gowl ħajkun favur xi tim u ħajkun kontra xi tim lieħor.
Forsi morru għall-poeżija l-oħra?
Poeżija l-oħra hija meħuda mit-tieni ktieb li proprju ġġib li sem kilometri u din hawnhekk fiha nixbor kollox dawk L-esperienzi li kelli meta jena sifirt u minnhom anke poeżi li nsibu f'dan il-kliem f'dan il-ktieb bħal waħda minnhom pereżempju f'Amsterdam, oħra la Bon Merdu Petit Train tirreferi għal Madonna li hemm f'Marsilja. Kif ukoll laqgħat dak li jiena nħoss waqt li mal-kitba tiegħi. Ena, il-poeżija kilometri. Li terraqt bħala tlieta f'pajjiżi fosthom Ewropej li ħafna minnhom ma kellhomx il-ftehim taż-żona Schengen. Li tlajt unżilt f'toroq imserpa, imħellel li fuq fommi n-nies kien hemm inċiża tbissima sinċira. Li l-folla applawdit mingħajr ebda distinzjoni ta' razza u wiċċ. U għaddit li ilma bottiljat inġazzat bħala sinjal ta' inkoraġġiment u sosten ħalli nilħaq finalment id-drug ward previst. Għalija dan huwa aktar minn biżejjed. U jekk niġbor f'bor ma' mħawra, il-benna tat-ton bl-irwejjaħ tal-ibħra, il-qrusa tal-lummija, it-toma bnina tal-ħxejjex friski u dmuħi ċarċar x'kien inqaxxar basla, inkompli nifhem li dini parti sostanzjali mir-riċetta ta' ħajti tant kumplessa li toħodni minn trena għal ieħor, tiżolani f'postijiet solitarji fejn is-silenzju jippredomina u lill-alla nsib ġewwa fija u madwari. U bla ma naf kif u għala nsipruħi nerġa' niġġerra, qatt timdaqqas ta' kilometri, nirfes fuq toroq watja u blat spuntat u naqsam puntijiet bħal ta' mostar. Dan u demmi baqbaq fil-vini u bħal kavallir nħoss il-ponta tax-xabla tal-għadu tippenetranu u tferini u mmiss il-ferita u d-demm iċappas li jidi. Imma bla biża' nis-sokta nis-sielet sa tmiem f'dil battalja bla l-ġiem. Forsi aktar minn nofsa. Iħrafa assurda.
Jonathan, ħan nsasik kurzita. Meta s-sifer biex tħossem f'tellija, tajjeb, ikun hemm l-istess feeling bħal safra li sejjer biex tiddeverti mal-familja, kif tkun?
Nassigurak li le, meta nsifer biex intella, it-tenxil li kolli jisni sejjer għall-ikbar eżami ta' ħajti, ma tkunx b'tagħlaq għalija. L-ħlifa għal-wara x'inti spiċċa t-tellija u jissa kemm ma tkunx ikkondizzjonata jekk ma jkollokx ir-riżultat dak li tkun tixtieq. Jiġri kważi meta nitla nibda ngħid ara erba' tim u ħmis tim oħra ħankun hawn Malta jew tliet tim oħra ħajkun għadda kollox ħankun qed nistrieħ. Leċament li jkolli qabel kull telaq ikollex ċetament hawn Malta ma meta jkun barra aktar u aktar x inħossni snitlajt fuq missjoni.
Daqshekk jiġifieri.
Iva, jiena daqshekk noħodhom eħe. Mhux kulħadd għandu l-istess
Visjoni.
Eżatt, teħe, pero jina għandi dik il-ċertifikat.
Pero x'inkwetak li speċi naf ma ġibx ir-rekord li ma ttejbux li ta' allura il-fama tiegħek permetti li forsi naqra mistoqsija kattiva.
Jinkwetanex hemm meta tmur barra minn Malta mhux bħal meta għandek telli hawn Malta waħda wara l-oħra tgħid issa jekk ma rnexxielix f'din I will make up in the next one. Huma okkażjonijiet inti pereżempju semmejna ta' Londra. Mhux ħatirġa' ma tistax tmur kull sena b'dak kollu li jinvolviru, allura se tkun trid illi inti meta ħatmur barra tittoħroġlok quasi l-aħjar performance tiegħek kemm jista' jkun. Ġifieri irrispettiv minn hemm min qed titellaq madwarek, anzi l-livell u li jkun hemm kważi aħjar għax inti tipprova timbotta u tagħmel naqra iktar sforz.
Bla matrid speċjalment. Eħe, interessanti u għaliex jien xi ħaġa li anke wieħed forsi tibqa' hekk. Naħseb fuqha speċi din ta' territorju li ma tafux għax Malta jekk xiftit jew wisq mhux ħadd jgħid tgħaddi dejjem l-istess toroq imma t-toroq jekk m'għaddejx minnhom bħala tlieta ħadd minnhom bil-karozza taf x'irid ngħidlek. Ġifieri Malta tkun tafa. Imma f'pajjiż barrani l-esperjenzi differenti jew ġifieri inti taf li jien naf it-triq tas-saqajja taf kif inhi ma mhux bil-fors ħataf dik it-triq partikulari.
L-esperjenza
kux qed inkun ċar.
Nifhmek 100% l-esperjenza tant hija differenti, speċjalment għandek kundizzjoni kbira li ħama tantx inbotu minnha u Malta parti rrieħ li għandek it-temp. Mela f'daw ħafna pajjiżi għandek ħafna kesħ aħna mhux normali li tagħmlilna ħafna xita. Jien niftakar meta kont mort il-maratona Timmalandi li semmejt, infatti fil-poeżija semmejt referenza temp imsaħħab kien hekk xita dik li bl-Ingliżi dura trickling. Il-triq kollha li jimmexi ma kontx imdorri ċer kondizzjonijiet li jena nitrenja hawnhekk. Ġifieri dawn l-elementi tat-temp jilabu parti importanti. Darb'oħra kont ikkwalifikajt untażil biex nirrappreżenta l-Malta fi cross country race l-Irlanda. Aw Malta m'għandna kien fejn nitrenjaw cross country, kważi dejjem nix fal-ħamrija. Hemm barra mhux tal-li ma jagħmilx temp Għazin tal-lin ittakar qabel il-rejs dejjem meta morna biex naraw il-pjano fejn konna ħaniġru, kienet ixarbu biex tiġi iktar bit-tajn. Xejn jiena għamilt l-ewwel pass, qed jew hekk fejn qiegħed, ġifieri għax hija ħaġa oħra differenti. Bħal ma semmejt il-kondizzjonijiet tat-temp, nerġa' nsemmi referenz oħra. Il-ġeografija tal-post, meta mort nagħmel il-maratona ta' Rum, orajt tgħidli ma qrajtx fuqha ma tkunx taf, imma mbagħad xi nkun qed tiġriha differenti milli taqra. Kien hemm kważi 7 kilometri qobilt. Stones l-art li mhix art tajba ħafna biex l-ideali biex inti tiġri, li ħajamel impatt, ħajamellek impatt fl-andament tiegħek tat-telli għaw tal-pass tiegħek u affarijiet oħrajn. Ġifieri hemm ħafna fatturi ħajkunu question mark għal volt tkun qrajt fuq.
Għad le tal-ħin kollu jaħseb fuq il-possibilità li jista' jweġġa' jew dik. Speċi mbagħad jekk tiġi wieħed jara kif.
Nitkellem għaliha personali, ħafna drabi inti waqt it-taħriġ jekk qed tipprova tagħti. L-għalmu tijak waqt il-taħriġ biex inti kollok performance tajba dal-bizaw l-em ħajkunijiet biex inti kull atleta ġifiri forsi minn ikuni ta' ċertu livell iktar minn ħadd ieħor. It-training tagħna ħalma kien jgħidu l-coach tiegħek inti tkun isek lakstu għadejja me tiġġebbida, qed tiġġebbida. Għax biex tiġġib ċertu riżultati uħenijiet, you have to stretch yourself to the limit dak jgħidu bl-Ingliż. At one point di ħatitlaq, ħajtlaq x'imkien, ġifieri mbagħad jibdew ġejjin l-inġeris, ġifieri dik il-biżem tkun qiegħda. Issa hemm ċertu inġeris li għaddu majr, hemm ċertu inġeris oħrajn li jdumu. Imbagħad hemm il-kura neċessarja, ma ħafna drabi inti tgħid if you try to go that extra mile, imbagħad tiġi dik il-biża dejjem hemm qiegħda.
Dawn l-avvenimenti barranin jagħtuk opportunità anke biex wieħed jiltaq u jiskambja ideat ma atleti barranin jew ma jkunx hemm dat tip ta'.
Ikun hemm ċans iva nista' ngħid pereżempju fil-Maratona ta' Londra iltqajt ma' rebbieħ uffiċjalment għax qabel kien hemm f'parti għall-Elite Runners jiena kont mistieden u kelli ċans niltaqa' magħhom ħadtilhom bidejhom u kellimthom hawn Malta wkoll u ġi dal-ħarġi sentejn ġi sentejn wara xurxin hawn Malta għandi anke ritratt iffirmat ma' Angelino Bordin li kien Olympic champion u kien jirrappreżenta lill-Italja. Għandi anke aktif iffirmat ma' Mo Farah li huwa wieħed mill-aqwa atleti Brittaniċi li hemm fl-Ingilterra.
Ġifier dawn jibqgħu tifkiriet
ix'. Jibqgħu tifkiriet kbar eħe, tifkiriet kbar.
Ġonet, l-axħar ħsieb, forsi għal min jixtieq jażel din il-linja, għax naħseb bil-limit ikolla li għandna f'Malta, naħseb għaw, bħal minn tisemmejt, anki opportunitajiet ta' klabs, forsi anki nagħlqu fil-qasir dwar dal-ħsieb.
Qatt mhux tard, jiena rajt ħafna tlieti jibdew ta' kbira, kull m'għandek bżonn huwa żewġ affarijiet li ma ssibhom fil-ebda ħanut. U ma jiswewx flus, iżda huma importanti, il-will u determination. And the good running shoes, qatt mhux tard, innaqsu l-ħin minn fuq il-Facebook, innaqsu l-ħin minn fuq il-gadgets, kien daħlhom għar nofsi eżerċizzju u da mhux qed ngħidu li se tmur biex tirbaħ il-kompetizzjoni, imma just involvi ruħek and you start feeling better.
Eżatt. Grazzi ħafna hemmhekk lil Jonathan Balzan li kien il-missident tal-programm tagħna tal-lum, grazzi wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Nsemmilkom. Smajtu Safra Tajba fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.